când suntem la Caleb, suntem acasă. Și ne simțim acasă. Și unul din lucrurile pentru care mă simt eu acasă e că voi ați îndrăznit să spargeți tipare. Și de mulți ani eu tot sparg tipare. Mă costă. Pentru că lumea tinde să se osifice în tipare. Și rămâne încremenită acolo. Acum am să vă spun câteva tipare pe care le-am spart și sper că le-am spart împreună și le spargem împreună. Nu de dragul de a sparge, ci de dragul de a merge înainte. Ca să poți merge înainte, trebuie să fii nemulțumit de ce este. Câte vreme ești mulțumit, că e bine și așa, frate. Bați pasul pe loc. Dar dacă zici, nu-i bine așa, nu rămâne la asta că ești un negativist. Ce trebuie să punem în loc? Și să arăți până la urmă că ce ai făcut tu e mai bun decât lucrurile de care ai fost nemulțumit. Da. Înțelegeți? Da. Acum, unul din lucrurile mari pentru voi tinerii e să aveți o imagine clară asupra istoriei și asupra viitorului. Unul din oamenii mari ai Bibliei a fost Daniel. Daniel, smuls din țara lui când avea vreo 16-17 ani, ajuns mare savant într-o altă țară, cu poporul lui în sclavie. El se întreba, de ce e așa? Ce vrea Dumnezeu pentru viitor? În capitolul 10 ni se spune, Daniele, tu ești om prea iubit și scump, pentru că ți-ai pus inima să înțelegi. De ce e așa? Cum am ajuns aici? Unde vom merge de aici? Daniele, cum ai rostit întrebările astea? Am și fost trimis să îți dau răspunsul. Îndrăzniți să puneți întrebări mari și atunci primiți răspunsuri mari. Acum, în Daniel capitolul 2, deja Daniel primește imaginea cea mai importantă din toată cartea Daniel. Vede o succesiune de împărați și de imperii. O, Doamne, când se vor termina? Unul mai rău decât altul. Și când vine ce dorim noi? Răspunsul e total neașteptat. Dar în vremea acestor împărați, băgați de seamă, nu în sfârșit, la urmă, în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și pe care nu va, și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma și va nimici toate aceste împărății și ea însăși va domni veșnic. Acum, mai este o viziune în Daniel pe care Iisus din Nazaret a captat-o. Și el și-a dat numele Fiul Omului, datorită lui Daniel 7:13. Am văzut un om venind pe norii cerului. Băgați de seamă, e important să vedeți direcția venirii. Venea nu de din cer pe pământ. Venea de pe pământ și Dumnezeu l-a instalat la dreapta lui împărat. Lui a dat Dumnezeu împărăția, șezi la dreapta mea până vei pune pe toți dușmanii tăi cu botul pe labe. Pardon, sub picioarele tale, parcă e mai politicos așa. Și am văzut că sfinții celui cel prea înalt, care au rămas aici jos, erau mereu loviți, zdrobiți, dar lor li s-a dat împărăția. Apostolul Pavel a preluat ideea asta și în 1 Corinteni 15 spune: el a fost înălțat acolo și trebuie să stea acolo până va pune pe toți dușmanii sub picioarele sale. Și când tot pământul va fi împărăția lui, el se va întoarce spre tata și va spune: poftim, tată, împărăția. Tată, eu mi-am școlat niște oameni și i-am trimis cu vestea bună a împărăției tale, i-am trimis să educe toate națiunile după învățătura mea, să trăiască cum i-am învățat eu, să gândească toți ca mine. I-am trimis, au fost căsăpiți, au fost zdrobiți, nicio șansă. Dar până la urmă, tată, am realizat, poftim împărăția. Ceea ce vă spun eu aici, cu alte cuvinte teologice, se numește o escatologie biruitoare. Majoritatea evanghelicilor au o escatologie defetistă. Fraților, lumea merge din rău mai rău și tot mai rău. Nu se mai poate schimba nimic aici. Oamenii sunt atât de răi, nicio șansă să-i mai schimbăm. Așa că nici n-are rost să ne apucăm să schimbăm ceva. Noi așteptăm răpirea. Adică să ne scoată odată de aici și să zicem, am terminat cu istoria. Asta e o escatologie defetistă. Eu vă recomand, dacă vă duceți la tanti Google sau mai degrabă la tanti Amazon și să puneți acolo Eberle, o escatologie, a victorious eschatology. Vă recomand că vă schimbați, vă aerisiți gândirea. Acum, mai este o imagine care trebuie să o înțelegem. Romanii au avut o armată uriașă. Profesioniști, angajați în armată pe la 16-18 ani și scoși la pensie la 40 de ani. Inițial, promisiunea era, când veți termina, veți veni la Roma, cetățeni romani. Dar erau atât de mulți că nu încăpeau în Roma. Și romanii au avut o idee. Facem peste tot cetăți cu cetățenie romană. Soldații ăștia la 40 de ani îi plasăm într-o cetate din asta, îi ajutăm să căsătorească, acolo le dăm moșii, case și în cetatea aceea cu cetățenie romană rolul lor e să aducă civilizația Romei acolo și cultura romană. Tarsul Ciliciei era o asemenea cetate și Pavel, când avea nevoie de asta, spunea, hei, n-ai voie să mă arestezi, că eu sunt cetățean roman. Cetățean roman. Domnule, i-a spus unul, eu cu bani grei mi-am câștigat asta. Nu, eu sunt din naștere. Pentru că m-am născut într-o cetate, colonie romană. Acum, prima cetate în care a venit Pavel în Europa s-a numit Filipi. Și Filipi era o asemenea colonie pentru Macedonia. Cetate romană cu sarcina de a-i civiliza pe sălbaticii de macedoneni, de a aduce cultura Romei acolo. Pavel folosește imaginea asta și le spune, cetățenia noastră e în ceruri. Și noi tragem concluzia, fraților, noi nu suntem de pe pământ și nu avem nimic de a face cu pământul, abia așteptăm să plecăm la Roma. Nu, oameni buni, voi trebuie să clădiți Roma acolo în Macedonia. Civilizația Romei și cultura Romei. Câteodată așteptăm să vină împăratul în vizită. Și când venea împăratul în vizită, interesant e ce spunea parusia, termenul pentru venirea Domnului. Atunci vine cu daruri speciale, cu serbări extraordinare, cu construcții noi. Dar ați înțeles ideea fundamentală, o colonie a Romei. frați din Filipi, voi sunteți o colonie a cerului. Cu ce scop? Să aduceți civilizația cerului pe pământ. Să aduceți cultura cerului pe pământ. Da, frate, dar cine crezi că poate asta? Acum, care-i secretul secretelor ca să devină totul posibil? Mi-ar trebui, în orice caz, vreau să vă spun că peste vreo săptămână apare cartea mea intitulată Bunătate, Adevăr și Dreptate. Un studiu al bunătății, dreptății, adevărului și dreptății în toată Biblia. Toată Biblia are ca subiect aceste trei. Bunătatea, adevărul și dreptatea lui Dumnezeu. Și secretul e ca oamenii să ajungă să-L cunoască pe Dumnezeu ca bunătate, adevăr și dreptate. Ce înseamnă bunătate? Eu nu vă mai dau în cap, eu nu vă mai pedepsesc, deși voi ați comis fără de lege, răzvrătire, păcat. Dacă nu mă v-aș ierta așa, aș fi neadevărat. Eu sorb în mine fără de legea, răzvrătirea și păcatul. Prin Fiul meu la Calvar îmi demonstrez bunătatea mea și iubirea mea de oameni. Atât de mult vă iubesc încât în loc să vă dau în cap, mor eu în locul vostru. Și în felul acesta nimeni nu mai poate spune că eu nu sunt corect, adevărat și drept, pe lângă că sunt bun. Acum vă rog să fiți tare atenți, tare, tare atenți. Pe la anul 1000, în Constantinopol, a venit un călugăr, nu știu de la ce mănăstire. Avea într-o mână o torță și în cealaltă mână un ulcior cu apă. Și striga în gura mare: vreau să dau foc frumuseților cerului și vreau să sting flăcările iadului. Ce-i cu nebunul ăsta? Ce, ascultați, oameni? Voi ori veniți la Dumnezeu de frica iadului, ori veniți la Dumnezeu de dragul de a merge în cer. Și Dumnezeu vrea altceva. Vrea să-L cunoașteți ca bunătate și iubire. Pentru că numai când îl cunoașteți ca bunătate și iubire și adevăr și dreptate și vă îndrăgostiți de ce vedeți și ziceți: asta îmi place, acest Dumnezeu e iubibil, acest Dumnezeu vreau să fie Dumnezeul meu și chipul Lui să se imprime în mine. Îl iubesc și doresc să fiu ca El. asta-i cheia cheilor. Să-L cunoști pe Dumnezeu ca bunătate, adevăr, dreptate, ca ființa aceea care zice, auzi, eu nici nu vreau să vă speriu cu flăcările iadului, pentru că eu vreau fii care îl cunosc pe tatăl lor și vreau să lucreze cu tatăl lor din dragoste. Cu frica nu cucerești pe nimeni. Cu frica îi poți ține în supunere. Dar eu nu vreau supunere. Eu vreau dragoste. Eu vreau să mă cunoașteți așa de minunat încât să ziceți că s-a terminat. Îs al lui și vreau să seamăn cu el. Și vreau să-i cunosc planurile lui, pentru că zic, tată, ca fiul al tău, eu vreau să lucrez cu tine. Fii ai lui Dumnezeu care fac din dragoste voia lui Dumnezeu și devin împreună lucrători cu Dumnezeu. Acum, toate astea, foarte interesant, toate astea vin în textul noului legământ. Fiți, vă rog, tare atenți aici. Iată legământul pe care îl voi face. Voi pune legile mele în inima lor și le voi scrie în mintea lor. Și eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Și toți mă vor cunoaște de la cel mai mic până la cel mai mare. Pentru că, fiți atenți, pentru că le voi ierta păcatele și nu voi mai aduce aminte de fără de legile lor. Acum fiți atenți că aici vine scandalul pentru majoritatea. În primul rând, este o lege, un principiu juridic, că nu pedepsește o crimă de două ori. Dacă un om a fost condamnat și și-a ispășit crima, când iese din închisoare, el nu mai e pedepsibil. Când Dumnezeu a luat asupra lui păcatele noastre și le-a ispășit el, noi nu mai suntem pedepsibili. Dar Doamne, dar eu uite cât am păcătuit. Dar cine ți-aduce aminte de ele? Că eu nu mi-aduc aminte ca tu să fii păcătuit. Nu mi-aduc aminte. De ce mai pomenește? Singurul lucru pe care îl urmăresc eu e să mă cunoști și să mă iubești. Și eu sunt Dumnezeul care nu mai aduc aminte de păcatele voastre pentru că le-am ispășit eu. Dumnezeu nu ne mai pedepsește. Oare? Cum? Nu fiți tare atenția ce? Păi da, frate, nu scrie în Evrei 10 că el pedepsește pe cine îl iubește? În limba greacă, nu mai bogată ca cea română, în limba greacă există două cuvinte pentru pedeapsă. Un cuvânt înseamnă pedeapsă penală, penalizare, Și celălalt e cuvântul paideia, care înseamnă creșterea copiilor. Poate fi tradus și disciplinare. Ai luat o jordiță, nu bâtă, ci o jordiță și i-ai dat puțin la fund ca să-l usture puțin. Și după aceea pupi ceea ce ai lovit. Și zice, auzi, pe tine te-a durut puțin, dar pe mine m-a durut mult mai mult. Așa-i? Da. Ăsta e felul de a ne disciplina a lui Dumnezeu. El nu mustră cu plăcere pe fiii oamenilor. Lui nu-i face plăcere să dea în cap la oameni. Asta scrie în plângerile lui Ieremia, capitolul 3. Dragii mei, trebuie să ne schimbăm imaginea despre Dumnezeu. Un Dumnezeu totalmente bun, nu un polițai care stă cu bâta acolo și cum ai făcut ceva, poc! Care totdeauna e acolo să te pedepsească? Nu, Dumnezeu e totdeauna bine dispus. Dumnezeu e totdeauna zâmbitor. Dumnezeu întotdeauna zice, copilul meu drag, ai buctat-o iarăși. Nu-i nimic. Sus, tu poți mai bine. Tu crești. Asta-i de la un copil de 3 ani, la asta mă aștept. Dar la un copil de 13 ani nu mai aștept, nu mai vorbesc de unul de 23. Eu știu ce poți acum și eu am răbdare. El e un tată ideal. Problema mare la noi e că noi nu avem tați ideali. Cei mai mulți dintre noi au avut un tată ori absent, ori un tată nepăsător, ori un tată neînțelegător și chiar rău. Tata care venea beat acasă și o bătea pe mama. Asta era imaginea unora despre tată. Sunt tare puțini tați după modelul lui Dumnezeu. Și aici trebuie făcută una din cele mai mari schimbări. Ca atunci când zicem tată, să vizualizăm pe cel mai bun tată din univers. Și când îl vedem așa, sărim în brațele lui și dacă suntem desculți sau în pijama. Ei, taticu! Dumnezeu e bun, totdeauna bun. Pe el nu-l interesează să te sperie ca să stai în rând cum trebuie. Pe el îl interesează copii care sfermecați de frumusețea tatălui lor. Ok? Și când toți îl vom cunoaște așa, vom ști, vom fi altfel. Mai e ceva care n-am timp să mai fac acum, dar ați citit în internet marea revoluție care se face astăzi în științele medicale, în neurologie, s-a descoperit că omul de la început a fost făcut pentru bunătate. Când în tine e bunătate, creierul secretă o serie de substanțe care îți dau împlinire, fericire. Când în tine e răutate, creierul comandă adrenalină, hormonii de stres. Și marea majoritate a bolilor sunt produse de răutate. Pentru că răutatea comandă acești hormoni care ne otrăvesc, ne distrug. Cel mai simplu, ca să vedeți asta, puneți în internet Dr. Leaf, L-A-F, doamna Frunză. E un neurolog care a captat imaginea asta și spune: sarcina mea acum e să educ pe oameni să-și detoxifice creierii, să scoată gândurile de răutate, de ură, de dușmănie, care sunt gânduri toxice. Și când îl învățăm pe om bunătatea, îl vindecăm. Nenorocirea e că cei mai mulți care au făcut descoperirea asta zic: oare cine ne poate învăța bunătatea? Dalai Lama, meditația budistă. Și de la o înșelăciune sar în altă înșelăciune. Dragii mei, cel mai mare argument să fim ca Dumnezeu în bunătate și în iubire vine din această descoperire științifică. Omule, nu e în interesul tău să fii rău. Nu e în interesul tău să fii rău. Din momentul în care zici, îi înșel, le trag o țeapă, să meargă mie bine, să fac eu bani. Când i-ai făcut, ești total otrăvit și nu te mai poți bucura de ce ai făcut. Nu e în interesul tău să fii rău. Dimpotrivă, când l-ai cunoscut pe Dumnezeu ca iubire și bunătate și când te-ai îndrăgostit de El așa, și când te dăruiești lui așa, tot în tine, efectiv, fiziologic și neurologic, totul se vindecă. Totul vine la normal. Până aici, pentru ziua de astăzi, vreau să vă spun, deci, că noi avem o viziunea istoriei optimistă. Foarte puțini ne cred că se poate astăzi. Dar noi credem că, uite așa, aici e o colonie a cerului. Și noi gândim împreună cultura împărăției lui Dumnezeu. Suntem creatori unei noi culturi și vom schimba națiunea română prin iubire și bunătate. Dar nu uitați, 3 sferturi de oră în dimineața asta nu mă l-ați înălțat pe Dumnezeu. Acolo se începe. Pune-L pe Dumnezeu deasupra. Și e foarte interesant. Petru zice: smeriți-vă sub mâna lui tare, ca la vremea lui el să vă înalțe. Când tu îl înalți pe Dumnezeu ca bunătate și iubire, El zice, ai valoare, ai valoare dumnezeiască. Bunătatea lui Dumnezeu stă în faptul că întâi mi-a șters orice vină, nu mai avem nicio vină. Și după aceea ne dă valoare, ne dă demnitate. Suntem oameni din casa lui Dumnezeu, prinți ai cerului. Și dintr-o dată suntem înălțați acolo sus, pentru că noi l-am înălțat pe El. Ține minte că cheia e să-L cunoști pe Dumnezeu ca bunătate, iubire, adevăr, dreptate. Înalță-L așa în tine și El îți dă valoare de fiu de Dumnezeu și te face agentul Lui pentru schimbarea României. A Lui să fie slava. Amin.